Himalaiatik gure herria.
Zaloa Ibeas.
Apirilaren bian, Lab Sindikatutik legebiltzarrean eskari bat erregistratu genuen lanaldi partzialean aritzen diren langileei jubilazio hartzerakoan sortzen zaizkien diskriminazio egoerei buruz informatuz eta honen arira legebiltzar talde guztiei eskaria egin genien egoera hau zuzentzeko neurriak hartzezaten. Izan ere, langile hauek zigor bikoitza jasotzen baitute jubilazio pentsioa kalkulatzerako momentuan eta gainera kontuan izan behar dugu, jardunaldi partzialetan dauden 180 baino gehiago emakumeak direla. Hortaz, emakumeonganako diskriminazioa ere badela aipatzea ezinbestekoa da. Laberik egiten genuen aldarrikapena kontuan izanik, EH Bilduk legezbesteko proposamena aurkeztu zuen ondorengo edukiekin. 2015. Urtea bukatu baino lehenago lanaldi partzialean aritzen diren langileen eskubideak bermatuko dituen jubilazio araudi propioa osatzeko egutegi zehatza prestatu eta legebiltzarrean aurkeztu zezatela. Araudi horretan, lanaldi partzialean lan egindako egun guztiak kotizatutako egunak direla bermatuko zela. Eta bestetik, diskriminazio egoerekin bukatuko duen araudi propio hori gauzatu bitartean, egoera horretan dauden lagun guztien pentsioa osatzeko aurrekontuen partida bat bideratu. Lan egindako egun guztiak kotizatutako eguntzat hartuta. Beti ere, pertsona guztiei lanbide arteko gutxieneko soldataren parekoa den gutxieneko pentsioa bermatuz. Eskaera honi jarraituz, aurreko martxoaren 16an enplegu eta gizarte politikako batzordea bildu zen honetaz eztabaidatzeko. Baina zoritzarrez baieztatu dezakegu, emakumeak lan munduan pairatzen ditugun diskriminazioei aurre egiteko beste aukera bat pasatzen utzi dutela. Izan ere, PNV, PSEek eta UPYDek bilera aurretik osoko emendakinak aurkeztu baitzituzten EH Bilduk eginiko proposamenaren aurka. Beren argudio bakarra, gai hauetan duten eskuduntza falta izan zen. Naiz eta EH Bilduk eta Labetik eginiko proposamenean argi aldarrikatu genuen transferentzio hori eman bitartean aurrekontuetan diru partida bat bideratzea eskatzen genuela diskriminazio hori zuzentze bidean. Eta horretarako eskuduntza izan arren ez dira prest egon hau egiteko. Egoera honek agerian utzi du berriz ere ez dutela berentako borondate politikorik emakumeok lan munduan pairatzen ditugun diskriminazio egoerei aurre egiteko. Orain gutxi martxoak 8 izan berri da. Entzun ditugu adierazpen instituzional andanak emakumeen eskubideen aldekoak, baina hauek gure jarduera eta praktikan ez baditugu gauzatzen eta hitz hutsetan geratzen badira, ezer gutxi aurreratuko dugu borroka hauetan. Eragile sozial, sindikal eta nola ez mugimendu feministari dagokigu proposamenak egitea, protesta egitea, kaleak hartzea eta bai noski alderdi politikoak hauetan parte hartu dezakete. Baina ez dezazue ahaztu zuei dagokizuela politikak adostea, neurriak hartzeko ahalmena baduzuelako. Eta hortaz, horrelako erabakiei bizkarra emanez gero, ezaituztegu gure aldamenean nahi izango. Zuek ere baitzarete zapalkuntza honen arduradun zuzenak. Soilik bi aukera daudelako, edo emakumeen eskubideen aldeko politikak garatu, edo zapaltzailearen paperean jarraitu. Eta momentuz, argi utzi duzue zein den zuen aukera.
Talaiatik gure herria.
Zaloa Ibeas.